Gap Player Azatlık Radiosu'n. Her teriniz hayırlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şuun 2017 yılın 6. dekabrı heptanın çarşamba günü. Eferde haberler gündelüğü. Yepleşigimizin esası bölümüne başlamazdan ozol tiyadilikler dinlen. Oların mazmunu bilen size men Gözel Hudaýberdi watan şediyarın. Ortiýetiň Adalat Ministrligi Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyny, Amerikanyň Ses Radiosyny we olar bilen bile işleşýän birnäçe habar çeşmesini golaýda kabul eden we günbatar hem medpuat azatlygyny goraýjy guramalar tarapyndan tanqid edilen täze kanunyň esasında daşary ýurtly agentler diýip iglan etdi. Ministrligiň resmi web saýtynda çap bolan beýanatda aýdylyşyna görä, Ortiýet Azat Ýewropa Azatlyk Radiosy Amerikanyň Ses Nastoýaşşe Wremya Telewideniýasy Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň tatar başgyr Gullugy, Siberia Reality, Idel Reality, Faktograf, Kavkaz Reali we Krim Reality habar serişdelerini media boyunca täze kanunyna laýyklykda daşary ýurt agentiniň wezipesini ýerine ýetiren daşary ýurt mediasy hökmünde kesgitleýär. Emma Adalat Ministrliginiň beýanatynda agzalan habar serişdeleriniň ýüzüýüz bolup biljek çäklendirmeleri barada düşündiriş berilmeýär. Kanun çykarjylar sanawy girilen media serişdeleriniň mali çeşmeleri barada çekmejek hasabat bermek talap na boyun bolmağı ve öz beriyan maglumatlarının çeşmesini daşary ýurt agentin deyip görközmeli bolacağını mälim ettiler. Ortiýetiň islendik habar serişdesini daşary ýurt agenti hökmünde kesgitlemäge ruhsat beriyan kanuny Ortiýetiň parlamentinde makullandy ve 25 noýabrda oňa Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin tarapyndan gol çekildi. Adat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň prezidenti Thomas Kent radionyň Ortiýetiň Adalat Ministrliginiň beýanatyndan habarladygyny aýtdy. Emma ol agzalan kesgitlenmäniň biz üçin nämäni aňladyp biljegi barada hiç bir detal berilmedi diýip bellädi. Adat Ýewropa Azatlyk Radiosy Ortiýet we beýleki ýurtlar barada professional derejede maglumat berýän jurnalizm kampaniýasydyr. Biz taýyk hem giň möçberli jurnalizmi ermegimizi dowam etdirýäris diýip Thomas Kent aýtdy. Ukrainanyň kanun goraýjylary Odessa regionynyň öňkü gubernatory we prezident Petro Poroshenkonyň garşydaşy Mikhail Saakashvilinyň Kiýewdäki jaýyna baryp ony tutsak etdiler. Munyň sebäpleri desini mälim edilmedi. Bu ýagdaýyň dowamında Saakashvili jaýyň depesinde göründi we ýumrugyny galgatdy. Onuň tutsaklygy tarapdarlarynyň hem kanun goraýjylarynyň arasynda çakmyşyk töretdi. Güýç edaralarynyň wekilleri Saakashvilini tutup, ulaga salandarynda Gürjistanyň öňkü prezidentiniň tarapdarlary muňa petkel bermek үчүн yere сүйүнүп улагын өңүндө бөбөт болмагы тыйнаштылар. Бу ягдай барыда элкинчи хабары Саакашвилинин яраны Давид Сакварилидзе көпчүлүгө мәлим этти. Булар Михаил Саакашвилинин үйүнүн капысына дөвдүлөр деп Сакварилидзе Facebookта жазды. Украинанын коопсуздук кулдугу Саакашвилинин үйүнүн баш прокуратуранын көркөзмөсү боюнча кечирилген жинаят тергөөлөрүнүн чагында дөкүлөнүгүн айтты. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew daşary ýurtlularyň Özbekistana 30 günlük sapar etmegine ruhsat berýän täze wizalar barada permana gol çekdi. 4-nji dekabrda Saýahatçylyk Ministrliginiň köpçüligi mälim eden permanyna görä, şahslar üçin saýahatçylyk wizasynyň bahasy 40 we 60 amerikan dollary aralygynda kesgitlenýär. Ozalky düzgüne laýyklykda saýahatçylyk wizasy 1 hepdelik ýa-da 15 günlük möhlet bilen berilýärdi. Şeýlede täze düzgüne görä saýahatçylyk toporlarynyň düzümine degişli talaplar gowşadyldy we ozalky 10 adamdan 5 adama çenli azaldyldy. Saýahatçylyk toporlarynyň düzüminde 15 günlük wizanyň bahasy 15 amerikan dollary, 30 günlük wizanyň bahasy 25 amerikan dollary möçberinde kesgitlenýär. Mirziyoyewiň daşary ýurtlar üçin wiza düzgünlerini ýeňilleşdirmek boýunça bu çäreti berk gözükçülüginde saklanan ýurdy açmak boýunça diýen adamlarynyň biri bolup durýar. Şavkat Mirziyoyew döwlet başyna Özbekistanyň öňkü prezidenti Islam Kerimowyň ýogulmagynyň netijesinde geçdi. Awganistanyň resmileri ýurdun gündogorunda geçirilen operasiýanyň netijesinde Al-Qaidanyň onlarça resmiýetine şol sanda baş ýolbaşçysy Umar Ketaby öldürilenligini aýdýarlar. Howpsuzlyk öňçe milli müdirliginiň 5-nji dekabrda çap edilen beýanatyna görä, NATO-nyň ýolbaşçylygyndaky koalisyon güýçleri bilen birlikde geçirilen çäreleriň dowamında ekstremist Islam döwleti toporunyň 80 çemet agzasy öldürilipdir we 27 agzasy tutsak edilipdir. Bu çäreniň haçan geçirilenligi mälim edilmedi. Owanistanyň Aňtaw agentligi öz güýçleriniň ýurdun gün ortasyndaky Zabul vilayetinde we gün dogorunda Gazni hem Pakti vilayetlerinde Al-Qaidanyň bazalaryny ýok edenligini habar berdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzeliklere bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdi.